Du lytter til Kraniebrud, klip fra ugen med mig, Julie Meldgaard Harbo.
Det er søndag aften, og klokken er blevet 9:05. Og det betyder, at det er blevet tid til weekendudgaven af Radio 4's videnskabsprogram Kraniebrud. Over de næste 55 minutter får du de bedste brudstykker fra ugens programmer, serveret i nogle korte bidder. I dag skal vi dykke ned i 4 emner, og du kan som altid finde de oprindelige udsendelser på Radio 4's hjemmeside eller i din podcast-app ved at søge på Kraniebrud, hvis du er nysgerrig efter at høre programmerne i fuld længde. I dag skal vi kaste blikket på et af landets mest omtalte dyr lige nu, nemlig minken. Så skal vi have de historiske briller på, når vi skal kigge nærmere på både sygeplejens og epidemiernes historie. Og til sidst skal vi høre om stednavne og tilhørsforhold. Velkommen til Kraniebruds klip fra ugen. Først skal det altså handle om minken. Det skal ikke handle om den stormfulde politiske diskussion af minkerhvervet og regeringens lukning af minkfarme. Det skal i stedet handle om selve dyret og forskningen i minkens velfærd. Kraniebrudsvært Emma Elisabeth Holtet havde i mandags seniorforsker ved Institut for Husdyrvidenskab på Aarhus Universitet, Sten Henrik Møller, med i studiet. Og til at begynde med skal vi høre Sten fortælle, hvordan man forsker i minken og hvordan man måler dyrevelfærden på minkfarme.
Jamen, der er en lang række metoder. Man kan sige, det første, man skal gøre, det er selvfølgelig at finde ud af, hvad mener man egentlig med dyrevelfærd. Og ja. Der er jo ret forskellige meninger, men man har ligesom i forskningen i hvert fald en konsensus om, at det vigtigste, det er, hvordan dyrene selv synes, de har det. Og det afhænger selvfølgelig af andre ting, som nogen synes er vigtige med, hvor naturligt kan de have det. Og som vi var inde på før, så kan man sige, man kan egentlig sige, at minken har det meget naturligt på en lang række områder med hensyn til territorie, med hensyn til naturlig parring, med hensyn til redebygning og have valpe og så videre. Men de har jo ikke et kæmpe territorie, og de har ikke svømmevand og så videre. Mm. Så der kan man jo forske i, hvad for nogle ting ser ud til at gavne minkene, hvad for nogle behov har de. Og det er der nogle af mine kolleger, der har lavet nogle ret avancerede forsøg med, hvor man lærer nogle mink at arbejde. Det man så fandt frem til, det var, at de skulle løfte sådan en pedal med snuden, og så kunne de få en belønning. Det lærer de ret hurtigt. Så kan man hæve prisen, at de skal løfte den her pedal 10 eller 20 eller 100 gange, og så kan man variere varigheden af belønningen eller størrelsen af belønningen. Og der fandt man så ud af, at mink synes, det er enormt vigtigt at have adgang til en redekasse. Det har de også altid, men vi vidste ikke, hvor vigtigt det egentlig var for dem. Men det viste også, at de skulle have en vis periode, før det egentlig havde en værdi. Det var ikke nok at få 5 minutter. Så kunne man ikke nå at sove og slappe af. Så de skulle have omkring en halv time eller længere, så havde det en stor værdi, og de var villige til at betale næsten hvad som helst for det.
Okay, ja.
De vil også gerne have adgang til halm, de vil gerne have adgang til andre mink i valpetiden, eller mens de er unge. De vil også gerne have adgang til svømmevand, og det ser ud som om, at det de vil betale, og den værdien for dem, er det samme som andre berigelser. Mm. Så det, man kan sige, hvis ikke der er fisk, levende fisk, de kan fange i hvert fald, så er værdien af svømmevand, den er det samme som værdien af andre typer af berigelser.
Ja.
Og det er jo så også det, man har valgt i praksis, at de skal have forskellige former for berigelse, som vi snakker om før. Men svømmevand vil være rigtig besværligt, og der er også nogle store sundhedsrisici ved det, så det er ikke noget, man gør. Men der er stadigvæk mange i debatten, der synes, at det burde de have.
Ja.
Men ellers så har vi jo lavet et velfærdsvurderingssystem, som vi har haft rigtig stor succes med. Det er baseret på det, der hedder Welfare Quality, som var sådan et stort europæisk projekt, og det var finansieret under et fødevareforskningsprogram, så der var mink ikke med. Men da de var færdige i 2009, så valgte den europæiske pelsebranche at sige, at hvis det bliver den måde, man kigger på dyrevelfærd i Europa, så må vi også have sådan et. Så det har vi så udviklet over en 10-15 år, og i 2014, tror jeg, vi lavede den første protokol. Og der har vi så 22 ting, man er ude at kigge på, for at vurdere, hvordan dyrevelfærden egentlig er på en farm. Og der er det jo større værdi at kigge på dyrene, end at kigge på de muligheder, de har, kan man sige. Så selvfølgelig kigger vi på burstørrelse, vi kigger på, at der altid er drikkevand, og vi kigger på indretningen, og om de er beskyttet mod vind og vejr osv. Men vi kigger også så meget som muligt på dyrene. Det vil sige, at vi kigger på, har de noget unormal adfærd? Har de for eksempel gnavet i deres egen pels, som er et udtryk for, at de har været frustreret? Laver de stereotypi, som man nogle gange ser, som også er udtryk for en frustration, de ikke har kunne håndtere?
Og hvad er det?
Det er sådan en, ligesom man nogle gange ser i zoologiske haver, at dyr, der laver sådan en ensformig, meget indgroet bevægelse, uden noget åbenlyst formål.
Ja, jeg er gammel ridepige. Det er sådan noget, hvor ridheste, de står og svejer med hovedet fra side til side i
Ja, eller de står og bider i krybben, eller hvad det nu kan være, ikke? Og det er, ud fra hvad man ved, så er det ikke nødvendigvis dårligt, mens de gør det, fordi det giver dem egentlig en behagelighedsfølelse, når de gør det. Det er derfor, de gør det. Men det er udtryk for, at der har været nogle situationer, de var frustreret over og ikke kunne håndtere.
Ja.
Så det kigger vi efter, og det ser man typisk i mink om vinteren, hvor de avlsdyr, man har valgt fra den forrige generation, de har været fedet op og fodret op, så de var rigtig store. Og de har så omkring halvdelen af kropsvægten af fedt. Det skal de af med noget af, for at kunne blive til avlsdyr og reproducere. Og der vil de være sultne i en periode. Hvis det går for hurtigt eller for voldsomt til, så vil de føle sig frustreret over det. Og i naturen, der vil de jo så løbe ud og søge efter føde. I et bur, der bliver det hurtigt til et eller andet, hvor det bliver en ensformig bevægelse. Så det er en af de hyppige former for stereotypi, man ser om vinteren, hvis man har slanket dem for hurtigt eller for meget.
Ja. Og er der andet, man kigger på?
Jamen, vi kigger på rigtig mange ting. Vi kigger på, så kigger vi også på, på indretningen, ja, som sagt på vand. Vi kigger på 22 forskellige ting.
Ja, okay.
Og man kan sige, der er, i welfare quality er der fire principper. God fodring, god sundhed, god indhusning og god adfærd. Mm. Og der er så 12 kriterier inden for hver dem. Og inden for hver skal man have nogle indikatorer. Så vi kigger på kropsstørrelse eller body condition. Fordi det er et godt udtryk for, om dyrene har været sultne for længe, hvis de er blevet for tynde.
Ja.
Vi kigger på, at de altid havde adgang til vand.
Ja.
Jeg sagde, at det var bedre at kigge på dyrene, end at kigge på systemet, men det er meget svært at se på et dyr, om det er tørstigt. Men vi ved, at hvis de har adgang til frisk vand hele tiden, så vil de ikke være tørstigt, så går de bare ud og drikker.
Ja.
Så kigger vi på, om de kan bevæge sig normalt. Vi kigger på, om de har sår og skader. Vi kigger på, om de har pelsknæv. Vi kigger på, om der er unormal adfærd. Vi tester deres temperament. Vi har sådan en standardiseret test, hvor vi putter en tungespatel ind i fronten af buret, og så kigger vi på, hvordan minken reagerer på det. Og der er sådan basalt set tre måder at reagere på. Enten bliver de bange. De er ikke så rare af, fordi de vil også blive bange for, hvad der sker på hverdagen på en farm. Så dem vil man gerne have med. Dem vi gerne vil have, det er dem, der kommer frem og er nysgerrige, undersøger og snuser. Og så er der nogle gange, de kommer frem og bider og er aggressive.
Ja.
Og så er der nogen, der slet ikke reagerer. De er lidt svære at håndtere. Men typisk så vil de vælge en af de tre reaktioner. Og der står direkte i lovgivningen, at man må ikke bruge frygtsomme dyr i avlen.
Okay. Ja.
Så derfor flytter populationerne sig mod de mere og mere nysgerrige.
Ja, så det var også det, vi snakkede om i starten, at de simpelthen også er blevet fremavlet adfærdsmæssigt til ligesom at være tilpasset det her liv. Ikke? Ja.
Det kan man så gøre mere eller mindre effektivt. Vi har brugt meget tid på at finde ud af den her test. Hvor stabil er den? Vil alle folk se det samme, når de laver den osv.? Men vi har også tjekket, om man får det samme resultat. Man kan sige, nu det her welfare er så blevet implementeret i praksis på alle farme i Europa. Og så er det jo vigtigt, at vi kender alle konditionerne for den her test. Så noget af det sidste, vi har lavet, det var at teste, om hvis nu folk kommer i en, man kan sige, for ikke at slippe bakterier eller noget med ind, så skal man have en kedeldragt på. Det er typisk sådan en engangs papirkedeldragt, der de knitrer og knaser. Så siger avlerne, normalt er mine dyr meget nysgerrige, men når I kommer i det der rumudstyr der, så bliver de jo bange for jer.
Ja.
Så det har vi jo testet. Gør det en forskel, om man kommer i en blå bommelskedeldragt, som hænger på farmen, eller om man kommer i sådan en engangskedeldragt? Og det har ingen betydning, heldigvis.
Nej. Så I har virkelig, altså,
vi har virkelig arbejdet meget med det her. Og vi har også testet, nogle gange så løber man tør for tungespatler. hvad gør man så? Så går man ned på det lokale kafeterie og køber nogle af de her tynde rørepinde til kaffe, som man får på. Og så kan man jo bruge dem. Men det duer heller ikke, fordi de er ikke nær så store, som ikke opfatter dem på en helt anden måde, og ikke på en anden måde. Så det er vigtigt, at de her assessors, de altid har tungespatler med nok, så de ikke løber tør.
Så det er så specifikt, det her, man har været inde og
Ja, vi har jo skulle dokumentere, at alle de ting, vi gør, at de også er robuste nok og giver det rigtige resultat hele tiden. Så, så der er meget af den slags forskning, vi har lavet, som går på at dokumentere, at de velfærdsindikatorer, vi har valgt, de også er rigtige, og de kan håndteres fornuftigt under alle de forhold, vi finder rundt omkring i Europa.
Og du nævner også det her med, med maden, fordi det er jo et af de billeder, jeg har i hovedet af det der klatter af mad, der ligesom kommer ned igennem sådan et gitter på en minkbur. Og der tænker jeg jo, når man er ude i zoologiske haver, så får man at vide, og vi giver dem hele kadaver, fordi det højner livskvaliteten for et rovdyr at få lov til at sidde og rykke noget kød og brække nogle knogler op og sådan noget. Hvorfor giver man ikke danske mink, det er jo også et lille rovdyr, hvorfor får de ikke sådan en lille, altså et lille kadaver et eller andet ind til sig?
Jamen, det er et godt spørgsmål. Den ene ting er jo, at man kan sige, det er jo en nem måde at fodre på. Mm. Og det minkfoder består af, er jo typisk affald fra slagteindustrien, fra fiskeindustrien osv. Så det er små stykker i forvejen, kan man sige. Så jeg tror ikke, det ville være nemt at give kadaver på den måde. Minken er jo heller ikke... Altså, minken spiser frisk foder, kan man sige. Ræven kan bedre tåle fordærvet foder, men det vil en mink ikke kunne tåle.
Nej.
En af mine kolleger har faktisk lavet nogle undersøgelser af, om man ikke kunne berige fodret, selvom man gør det på den måde, man gør.
Okay.
Og hvis man bruger større hulstørrelser i de her kværne, som kværnerfodret, jeg tror, han prøvede med 8 mm i stedet for det, man ellers gør. Så der kommer nogle klumper med, og der er sådan lidt mere struktur i fodret. Ja, det har faktisk en effekt, og det kunne være en berigelse.
Okay, så det kunne faktisk
ja. Det har vi diskuteret med branchen, om man ikke kunne gøre det, om ikke andet så om vinteren, hvor vi snakkede om før, at når man skal slanke minkene fra at være meget fede til at komme i et middelhul, hvor de kan parre og reproducere, der er det faktisk en fordel, hvis de får et foder, som er med mere struktur, så vil de ikke blive så frustrerede, selvom de taber sig, og de vil faktisk tabe sig nemmere uden at blive frustreret af det.
Ja.
Så der ville det være en oplagt periode at starte med det. Men det betyder selvfølgelig, at man skulle lave om på fodercentralerne, det var vi ikke kommet til endnu, men det var der noget af det, der skulle have været arbejdet med.
Ja, så det er altså en anden del, der jo også altså, er blevet berørt af det her. Man har simpelthen haft fodercentraler i Danmark, der har produceret det her for avlerne. Det er ikke noget, de selv har...
Nej, i gamle dage, der var der mange avler, der lavede foder selv, men så fandt man ud af, at det er svært at være god til både at lave foder og kende alt til det, og passe dyrene og kende alt til det.
Ja.
Så ret hurtigt gik man sammen og lavede andelsfodercentraler eller kommercielle fodercentraler. Så der har, jeg tror, da det sluttede her, der var 10 fodercentraler i Danmark, som lavede 1.000 tons foder om året.
Hold da, ja.
Og det bliver så kørt ud frisk hver dag i hele sommerhalvåret og vinterhalvåret, 2-3 gange om ugen, så minken altid har frisk foder.
Det er godt nok, det har virkelig været specialiseret, det her så, altså hvordan man har lavet det her mad til dem. Er der andet, som vi lige skal have fat i, sådan i forhold til jeres forskning, og hvad I har fundet ud af i forhold til det her med velfærden, og hvordan man så beriger minkenes liv, eller har vi været rundt om...
Åh nej, det kunne jeg snakke om i dagvis, fordi vi har arbejdet med rigtig, rigtig mange forskellige ting. Jamen det her stereotypi, vi snakkede om, noget af det sidste, vi lavede, det var at finde ud af, kunne man bruge den information til endnu mere omkring velfærden, end det vi gør.
Ja.
Fordi i den protokol, vi har i dag, der kigger vi på, er der stereotypi eller ej. Og det er så procenten, der afgør, hvordan velfærden er inden for den indikator. Men der er forskellige former for stereotypi. Meget af det er den her motoriske, hvor de kan løbe frem og tilbage. De kan også stå og køre op og ned. Der er også nogen, der står og klapper med poterne. Der er nogen, der slikker på nettet. Mm. Og der er vi i gang med at undersøge, har det forskellige baggrund, og der har det en forskellig effekt i forhold til velfærden.
Okay,
ja. Så kunne man godt registrere, hvilken type stereotypi man tog, og så bruge det til at give et endnu bedre evaluering af velfærden.
Så jeg skal lige være sikker på, at jeg forstår altså simpelthen, at I ville kunne gå ind og finde årsagen nærmest, altså at det tit er den samme årsag, der gør, at de enten slikker på buret.
Ja, måske eller... ikke lige årsagen nødvendigvis, men jo, der er, altså man kan sige, årsagen til den her pendlen frem og tilbage som stereotypi, det er typisk, at det er virkelig en fødesøgning, der er blevet til en stereotypi.
Ja.
Men de andre er ikke så oplagte. Det er formodentlig en anden form for frustration, der har ført til dem.
Okay.
Og hvis man vidste nok om det, så kunne man også sige, okay, det her har faktisk en større effekt, eller siger noget mere om dyrenes mentale tilstand eller deres velfærd, end en anden form. Og så kunne man sige, hvis man finder den her, så betyder det mere, end hvis vi finder den her.
Okay.
Så man kunne få et endnu mere præcist
billede. Ja, ja.
Det fortalte Sten Henrik Møller, seniorforsker ved Institut for Husdyrvidenskab på Aarhus Universitet. I dagens andet klip fra tirsdagens udsendelse var Kraniebruds Emma Elisabeth Holtet på besøg ved Dansk Sygeplejehistorisk Museum i Kolding. Og måske du allerede har regnet ud her, at det altså skal handle om sygeplejens historie. Museumsdirektør og historiker Trine Gjersing Antvor og Registrator og historiker Morten Virø giver os i næste klip en rundtur i, hvordan sygeplejeuddannelsen så ud i sine spæde år, og hvordan man begyndte at rekruttere mænd til erhvervet, da der pludselig opstod personalemangel.
I 1899 der stifter man Dansk Sygeplejeråd, altså en forening af sygeplejersker. Det er en standsforening. I starten er det meget vigtigt for Dansk Sygeplejeråd, at man lægger afstand til arbejderbevægelsen. Man vil være sådan de pæne pigers klub, og det vil sige, at løn er heller ikke en parameter, man slår særlig stærkt på, men ellers så arbejder man jo for at bedre sygeplejerskernes forhold og for at bedre uddannelsen. På det her tidspunkt der er uddannelsen meget uens. Jeg nævnte før, at man på Kommunehospitalet i København fik 3 års uddannelse, men hver eneste sygehus rundt om i landet, altså over 100 sygehus, uddannede selv deres egne sygeplejersker. De begyndte på der på forskellige tidspunkter. Men nogle steder fik man kun 1 års uddannelse, andre steder 2, eller nogle steder 3. Og selvom man fik 3 år det ene sted, så kunne det være et helt andet indhold et andet sted, fordi det var, hvad det enkelte sygehus selv lagde vægt på. Det vil sige, at sygeplejerske var ikke en beskyttet titel, og den eneste garant, man ligesom havde for, at man stod over for en sygeplejerske, der kunne noget, det var den der firkløver-emblem, vi står her og ser på i forskellige udformninger, der er gengivet her. De fleste danskere ved, at når man står over for den der med det gyldne firkløver på den røde baggrund, at så står man over for en uddannet sygeplejerske. Og det var fordi Dansk Sygeplejeråd, som stillede nogle krav for, at man kunne blive medlem og kunne få nålen. Der skulle man for eksempel have 3 års uddannelse, og der var også, at man skulle være på forskellige afdelinger. Så derfor vidste man så, at nu stod man over for en, der ikke bare påstod, hun var sygeplejerske. Og det har været med til at gøre emblemet så udbredt og så kendt, tror jeg.
Og nu står vi jo her, vi står og kigger på sådan en tidslinje, hvor, ja, som du siger, det starter så her i 1899, hvor Dansk Sygeplejeråd bliver stiftet. Hvor længe har man egentlig kaldt det sygepleje, altså sådan som professionel begreb? Er det her med, at noget er en sygeplejerske? Hvornår opstår det? For det har man vel ikke kaldt nonnerne?
Nej, det har man ikke kaldt dem, og det begynder faktisk først der i 1870'erne, at man kalder det det. Ja.
Så det opstår sådan et par årtier inden sygeplejerådet det så bliver oprettet?
Ja.
Og hvad er det næste vigtige skridt på historiens trappe i forhold til sygeplejen?
Jamen, der er selvfølgelig mange vigtige ting, men hvis vi skal prøve sådan at tage det i helt hovedtræk, så er der det, man får statsautorisationen, vil jeg sige, er det næste store. Fordi den får man i 1933, der bliver vedtaget den første lov om sygepleje. Og dermed der bliver statsautoriseret sygeplejerske et beskyttet titel. Og det er også første gang, at man sådan fra offentlig side går ind og anerkender sygeplejen som et fag. Altså noget, det at pleje syge mennesker, at det kræver en uddannelse. Det er ikke noget, hvem som helst bare kan gå ind og gøre. Så allerede der går man ind og så også stiller nogle krav til uddannelsens kvalitet og højner den, og højner hele, hvad skal man sige, standens anseelse også.
Mm. Og nu står vi og kigger på nogle. Der er en masse genstande her. Du snakkede også om de her, altså emblemet for eksempel, ikke? Der er nogle broscher og nogle forskellige broderier og en fane og sådan noget.
Ja.
Alle de her genstande, som I har samlet her, hvad er det? Er det nogen, som bliver doneret? Er I ude og opspore dem? Hvordan samler I det her sammen?
Altså jeg siger, 99% af de ting, vi har, det er sygeplejersker, der er, eller pårørende til sygeplejersker, der er kommet med det. Selve museet blev indviet i 1999, og inden det var der jo selvfølgelig gået en hel del års arbejde, men det var den daværende formand for Dansk Sygeplejeråd, der hed Kirsten Stalknægt, som havde fået ideen til at lave et sygeplejemuseum. Og hun var en meget vældig og kendt formand for Dansk Sygeplejeråd, så da hun ligesom opfordrede medlemmerne til at komme med genstande til det her museum, så kom der genstande. Mm. Helt fantastisk, hvor sygeplejersker over hele landet havde, og det var jo også et stort arbejde, Kirsten Salkner havde lagt som forarbejde med, at de fik lov til at samle de der ting ind fra sygehuse og plejecentre, der blev nedlagt ned i lofter og kældre og sådan noget ting, man havde, der ikke blev brugt længere, som man så kunne donere hertil. Og vi har stadigvæk mange sygeplejersker, det ved du, som registrerer.
De kommer på daglig, nej ikke daglig, men næsten jo også. Altså, de kommer jævnligt forbi, som Trine også sagde, med ting, som måske er blevet efterladt fra deres mor, som har været sygeplejerske. Så kommer de med tingene, eller også hvis der er afdelinger, der lukker, så er de også gode til at huske os. Så vi kan blive ved med at formidle. Altså, vi går jo også efter de nye ting, som jo i høj grad er blevet sådan en indgangskultur, og det er jo fornuftigt nok, når man snakker sygepleje og hygiejne, men de er jo svære at få fat i, når tingene bliver smidt ud hele tiden, kan man sige. Der er I faktisk gode til at huske os efterhånden her, så det er vi rigtig glade for.
Jeg vil gerne blive endnu bedre.
Ja,
den opfordring giver vi så her med videre.
Meget gerne.
Ja. Og jamen, så hvis vi lige vender tilbage til sådan tidslinjen, der er den her statsautorisation. Hvad er det så, der sker derefter?
Jamen et andet vigtigt skridt er jo, at man i 1945 for første gang indfører, at man har treholdsskift. Altså man har en 8-timers arbejdsdag, ellers så har sygeplejersker kørt med toholdsskift. Resten af det danske arbejdsmarked havde jo mange år før fået treholdsskift med 8 timers arbejde, 8 timers fritid og 8 timers hvile. Men sygeplejerskerne havde holdt fast i toholdsskift. Nogle brugte argumentet over netop et kald. Man kunne ikke gå fra sine patienter, når de var vågne. Det duede ikke. Men den helt grundlæggende årsag var også, at der manglede sygeplejersker. Og man vidste godt, at hvis man så indfører treholdsskift, så har man brug for endnu flere sygeplejersker. Og der var man bange for, at det ville åbne for en strøm af ufaglærte, at man ville komme tilbage til tiden før de professionelle sygeplejersker, hvor det var vågekoner og andre ufaglærte, der havde taget sig af det. Så det var en af grundene til, at man var meget påpasselig med det. Og man havde stor sygeplejemangel der i årene efter 2. verdenskrig. Det åbner jo også for, at man begynder på et helt vildt eksperiment for at prøve at få dækket pladserne i morgen.
Jamen det er da rigtigt. Man tager noget så sindsoprivende i brug som at prøve at implementere mandlige sygeplejersker. Det er jo faktisk en helt ny tanke, sådan at man vil prøve at se, at man kan få flere mænd ind i sygeplejen her. Den første gruppe af mænd, som kommer ind, er jo egentlig en god succes. Det er jo ikke været den største gruppe, kan jo være sådan, at den 7 mand stor. Så det er jo ikke været den største gruppe, og det dækker slet ikke behovet, kan man sige, men det er jo en start. Men det er rigtig, rigtig dygtige sygeplejersker. Men de kommer også ind på nogle meget specielle vilkår, når de nu skal tage den her uddannelse. De er selvfølgelig nøje udvalgt, så man har en formodning om, at de vil lave et godt resultat under deres uddannelse, men de går rent faktisk ind i uddannelsesforløbet uden at kunne garanteres, at de kan få deres autorisation bagefter og få deres uddannelsesbevis.
Og det var jo fordi, at i loven om sygepleje fra 1933, der står der hun. Det kan man jo ikke sige om en mand. Og der stod også i det autorisationsbevis, man fik, når man blev uddannet, der stod hun må kalde sig statsautoriseret sygeplejerske. Det var i forvejen lidt en joke, at de skulle kalde sygeplejersker. Det var det i starten, men det endte man jo med at kalde dem. Men der gik et halvt år efter, de havde afsluttet deres uddannelse, de første, inden de rent faktisk fik deres statsautorisation, hvor man fandt ud af, at man kunne godt ændre hun til han. Og vi har i montren inde i det andet rum en kopi af en af de første sygeplejersker, en af de første mandlige sygeplejersker, altså fra det allerførste hold, der har vi en kopi af hans statsautorisation, og der, hans autorisationsbevis, og der kan man se, at man har streget hun ud og skrevet han henover.
Så det er altså virkelig nogle mænd, der altså bryder nogle kønsrollemønstre på det her tidspunkt, der ovenikøbet så ikke er garanteret, at de faktisk kan få deres statsautorisation, men tager hele uddannelsen.
Og prøv at tænke, hvis det var i dag, at man for det første har man jo diskrimineret mod mænd, at de ting, vi taler om, kvinder ikke har kunnet uddanne sig som. Her var der faktisk noget, der var forbudt for mænd at blive. Og når man så lukker dem ind, så er det på andre vilkår, ikke? At man siger, I kan ikke få den samme certifikation bagefter. Vi har haft god kontakt med Axel Johansen, der var på det første hold. Det er hans autorisationsbevis. Han har været god til at samle ting ind. Han er for nylig afdød, men han har været gennem hele sit professionelle liv som sygeplejerske været rigtig god til at aflevere ting ind til os. Så vi har hans historie veldokumenteret. Og den her historie er jo også noget af det, som en tv-serie, der hedder Sygeplejerskolen, har taget fat på. Og jeg ved, at Axel godt kunne lide at se den. Han synes, den var hyggelig, men der var også ting, der ikke er historisk korrekt, som Axel sagde. Der var ikke alle de bajer og alle de damer. Men... Så...
Ja, og er det noget, I har kunne mærke, at den der tv-serie har den givet noget ekstra opmærksomhed omkring det område her? Altså...
Ja, det kan vi tydeligt mærke. Jeg synes, vi kan mærke det på flere parametre. Selvfølgelig har der været en øget fokus på bare altså, sygeplejen generelt, men selvfølgelig også på det her emne med mænd i sygeplejen. Men sådan helt sådan for, hvad skal vi sige, den museumsmæssige del af det, der har vi også kunne mærke, at der er selvfølgelig kommet en stigning i hvad siger det, kontakt til os og vores viden omkring faget. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at der er jo mange film og tv-serier, som lige pludselig handler om sygeplejen i en eller anden udformning. Mm. Så der er vi da blevet, der er vi blevet brugt noget mere, end vi havde vant til før.
Det fortalte museumsdirektør og historiker Trine Gjersing Andvor og registrator og historiker Morten Virø. Jeg hedder Julie Melgaard Harbo, og du lytter til søndagsudgaven af Radio 4's videnskabsprogram Kraniebrud. Her har vi samlet en håndfuld af de bedste bidder fra ugens programmer. Og vi skal kaste os ud i dagens tredje emne, som i dag er intet mindre end epidemiernes historie. I dagens næste bid skal vi igen med Kraniebruds Emma Elisabeth Holtet på reportage. Hun befinder sig nemlig stadig i Kolding på Dansk Sygeplejehistorisk Museum. Ligesom før får vi kyndig hjælp fra museumsdirektør og historiker Trine Gjersing Andvor og registrator og historiker Morten Virø. Da coronasmitten bredte sig sidste år, gik der ikke længe før, der dukkede sammenligninger med den spanske syge op alle vegne. Og man håndterer altså epidemierne noget anderledes end dengang. Eksempelvis har værnemidler i den skala, som vi kender dem i dag, ikke været brugt under tidligere epidemier som den spanske syge.
Der er noget, men det er jo en begrænset kvalitet i forhold til det, vi kender. Altså bare hvis vi kigger alene på for eksempel masker, mundbind, som vi jo har haft rig til rådighed under corona, er en meget høj kvalitet. Det er jo slet ikke det samme. De har nogle stofbaserede masker, som slet ikke har haft det her effektive filter. Så man er i en anden boldgade i forhold til værnemidler.
Ja, det var stadigvæk også på forsøgsbasis. Det var jo noget, der kom fra operationsstuerne, hvor de jo ikke engang var udbredt. Vi har jo billeder, jeg vil da må indrømme at sige, at vi har billeder helt op fra 1940'erne, hvor operationer bliver foretaget uden, at personalet har mundbind på. Ikke?
Okay.
Så det er jo noget, der sådan er ret nyt og under udvikling på det her tidspunkt. Ja. Men man eksperimenterer med forskellige typer af mundbind, og man er også opmærksom på, at de skal gå langt ned, altså at de skal dække helt ned. Så man er meget opmærksom på den her egentlig dråbe, smittekile, altså dråbeinfektion. Men man har ikke de andre typer af smitteveje. Dem har man faktisk ikke klarlagt endnu, så man har ikke fokus på håndhygiejne under den spanske syge. Men ellers så har man, vi kan se, der er de her lister med myndighedernes gode råd, hvordan man skal holde afstand og undgå store forsamlinger og sådan noget, og man... Det er også nogle af de paralleller, man har draget, og også de hvad skal man sige, håndtag, som regeringen og Folketinget har kunne skrue på under corona, var også nogle af de samme, man brugte under den spanske syge, og jo for første gang, netop hvor man først lukker skoler, og så nogle dage senere så også lukker ned for teatre, spillesteder og så videre, og som det allersidste lå. Så værer man så ved det at lukke kirkerne, så man laver bare en opfordring. Og det er faktisk utroligt så svært det er at få kirkerne med til det her. Fordi på det her tidspunkt, når man gik til nadver, så var det en kalk, der gik rundt, så alle drak af den samme. Og det vil man gerne have afskaffet, både på grund af tuberkulose og den spanske syge. Men det er altså svært at få indført. Og det bliver første omgang som en frivillighed, at det enkelte menighedsråd selv kan bestemme, om man vil afskaffe den fælles nadver og kalk, og så have et små drik bager individuelt.
Det lyder jo helt vildt, at man i en periode, hvor man både har haft den spanske syge og tuberkulose, så har simpelthen drukket af den samme kop en hel menighed, ikke?
Altså. Jo, men man kan jo godt se, at det der med at lukke for trossamfund, det var jo op så sent som i sidste uge her i november igen, det der med, jamen, kan man kræve coronapas for, at folk kan komme ind i en kirke eller til fredagsbøn. Implikationerne i det, ikke?
Ja, så på den måde, der er jo altså en del paralleller, vi kan trække til i dag, når vi snakker de her epidemier og udvikling. Nu, altså vi har talt nu om tuberkulosen her, og den spanske syge, og de er jo altså så samtidig. Den spanske syge, den fortsætter vel ikke lige så langt som tuberkulosen. Der var det jo helt frem til 1960'erne. Hvornår får man bugt med det her?
Jamen, altså den spanske syge, nej, den kommer i tre bølger, og så er den faktisk væk. Der kan man se, at folk de bliver immune over for den. Og den spanske syge har jo også det særkende, at den faktisk ikke rammer folk over 45 år. Og det mener man har fundet frem til, at der har været en lille, mildere epidemi tidligere, som dem, der over 45 har været udsat for, som børn for eksempel. Og derfor er de modstandsdygtige over og har blandet antistoffer mod den. Så ja, så man føler faktisk også nu, når man så får udviklet vacciner og antibiotika, sådan så lidt uovervindelig. Og at nu er det moderne samfund, der kommer så et kan man sige, tilbageslag i 1950'erne, hvor der kommer en polioepidemi, også kaldet børnelammelse, som rammer først i København, og den går jo ind der og lammer arme og ben, og kan også sætte sig på åndedræt.
Jamen det er rigtigt, den angriber jo blandt andet åndedrætsfunktionen, og det gør jo helt solklart, at man ikke kan trække vejret. Og det er jo et kæmpe problem, og det er også et problem i sygehusvæsenet, fordi man har ikke sådan en gangbar behandling eller en hjælpemiddelfunktion til det her på det tidspunkt. Så det man blandt andet udvikler her, det er jo den her håndholdte respiratorfunktion, som man kan koble på patienterne i deres luftrør, og så kan man sidde og håndventilere dem, så man trækker vejret for dem med sygeplejerskens hånd eller elevens hånd eller hvad det nu er, der sidder der. Men det er jo i og med, at man skal gøre det 24-7, så er det jo enormt hårdt. Så det, man gør, det er, at man får organiseret det. Der er rigtig mange sygeplejeelever, der er sygeplejersker, der er lægestuderende, som går ind i det her store team af at sidde og håndventilere mange af de her børnepatienter, som ligger der. Det er jo også det, der ligesom er forgangen for den sådan egentlige respirator, udviklingen af den. Så igen, det er jo en tragisk baggrund, men man må bare sige, det er jo også med endnu en gang til ligesom at føre en udvikling med sig.
Ja, man kan sige, at det sætter jo gang i hele anæstesi- og intensivspecialet for både læger og sygeplejersker efterfølgende. Så ja, det er igen et tegn på, som Morten siger, at der kan komme noget udvikling og noget positivt ud af nogle epidemier.
Men det lyder også fuldstændig vanvittigt, hvis de har simpelthen siddet ved håndkraft og holdt gang i lungerne på de børn, der bliver ramt.
Og det var vældig effektivt. Altså, det var faktisk... Når man gjorde det, så var der 80%, der overlevede, og kun 20%, der døde, hvor det før var omvendt, sådan cirka. Der er jo netop hele det her med også, man kan sige, den der vaccination og debat også. Der har jo været en anti-vaccine, den er jo skepsis mod vacciner, er jo kommet tidligere også end før corona, kan man sige. Der var der jo mange, der også mod HPV-vaccinen har der været, og der er jo også nogen, der har taget deres børn ud af det børnevaccinationsprogrammet, hvor man jo ellers vaccinerer mod blandt andet polio, som man kan se her i udstillingen, ellers hvor effektiv den vaccine har været. Og jeg vil sige, at jeg synes, folk skal træffe deres eget valg, men tag lige en tur herned forbi først, og få det mest informerede grundlag at træffe beslutningen på, inden man vælger at sige nej til vacciner for sine børn. Så se, hvad de her sygdomme har betydet før i tiden.
Mm. Og hvornår den her poliovaccine, hvornår er det, den bliver udviklet cirka?
Det gør den også den faktisk allerede i 1950'erne, og man starter så med at have vacciner nok til at vaccinere skolebørn. Det er op til hver femte klasse, man starter med. Så det er jo hele tiden det der med, når man får udviklet noget, får det sat i produktion, får det lavet nok, og der er det jo, kan vi se, at for hver eneste epidemi, at det går hurtigere med både at identificere, hvad det er, og hvilke smitteveje der er, men også at finde behandlingen imod det. Altså, og så nu senest med corona er det jo taget helt ekspresfart. Men den seneste epidemi, vi kan sige, vi har haft, det var jo AIDS tilbage i 1980'erne, hvor det også er gået forholdsvis hurtigt med at udvikle medicin imod, og også med at identificere bare HIV. Men der er det, altså corona, det har slået alle med i hurtighed med udviklingen af vaccinen.
Ja, fordi hvis vi nu lige skulle sammenligne med AIDS eller HIV, hvornår er det rammer Danmark? Altså der går vel også noget tid, inden man opdager, hvad det egentlig er.
Jamen det kommer i løbet af 1980'erne. Og det, at det opstår i de først rammer de homoseksuelle miljøer, gør jo, at det får tilnavnet bøssepesten. Og det er også med til, især i USA, at, ligesom at vende en stemning imod homoseksuelle. Det kan man også se tendenser til i Danmark, men hvor man jo tilbage i middelalderen med pesten så det som Guds straf, at dem, der blev ramt, det var nok fordi, det var dem, der ikke havde været gode mennesker, at det kunne være en forklaringsmodel, før man havde al den der smitte, så kan man faktisk nærmest vende tilbage til det i 1980'erne, ikke, og sige, at det må være Guds straf, der gør, at de bliver ramt. Men heldigvis finder man jo ud af at kortlægge, hvad det er for nogle smitteveje, der er, og at hvordan de bliver overført. Er det seksuelt overført sygdomme med sekreter og så videre. Men alligevel så er der den her enorm frygt i befolkningen, man er faktisk i løbet af 1980'erne, slut 80'erne, meget, meget bange for den her smitte. Der er lavet undersøgelser, der viser, at cirka halvdelen af danskerne var frygtede at blive behandlet af sundhedspersonale, som var smittet. Altså så var man bange for, at man kunne, som patient kunne blive smittet. Og en fjerdedel af alle danskere var bange for at få mad tilberedt af en kok, der var syg, der var smittet med AIDS. Så derfor så fører det faktisk til, at man i en kortere periode udelukker homoseksuelle fra forskellige ting. For eksempel også at gå i svømmehallen og sådan nogle ting. Det er heldigvis ikke så slemt i Danmark. Og der er nok en tendens til, at man i Danmark har, i stedet for det der med at splitte og udskamme og stigmatisere i det, så er der noget sammenholdskraft og noget sammenhængskraft, der bliver styrket under epidemier. Og faktisk kan man også se en styrkelse af de homoseksuelles rettigheder i den her periode, hvor det er også der, vi får som det første land i verden loven om registreret partnerskab. Men man kan sige, at det gør jo en helt stor opmærksomhed på med smitte og undgå smitte, og også blandt sundhedspersonale, da der kommer AIDS og HIV. Og selvfølgelig har man på det her tidspunkt kendt til værnemidler, og man har brugt handsker ved operationer og flere andre afdelinger. Men der er mange afdelinger af sygeplejen, hvor man ikke har brugt handsker, hvor man begynder på det under AIDS-epidemien, netop for at beskytte sundhedspersonalet mod at få smitte.
Det fortalte museumsdirektør og historiker Trine Gjersing Antvor og registrator og historiker Morten Virø. I torsdagens udsendelse handlede Kraniebrud om stednavne og hvordan vi kan forstå eksempelvis den danske samfundsstruktur og samfundets udvikling ud fra de her stednavne. Verden, Ditte Maj Gregersen, havde en snak med Peder Dam, der er geograf og historiker ved Odense Bys Museer, om hvorfor stednavne er interessant at undersøge og hvordan man tager fat på sådan en opgave.
Ja, altså hvis vi skal forlade sådan det mere humoristiske indslag og prøve at se det i lidt større perspektiv og lidt mere fagligt perspektiv måske, så er der jo en masse informationer i stednavnene. Og der er ikke mindst en masse informationer i stednavnene, hvis man arbejder med vikingetid, middelalderen, hvor vi ikke har så mange skriftlige kilder, hvis vi har nogen overhovedet. Og den måde, som stednavnene er dannet på, siger en masse om den kultur og de forhold, der har gjort sig gældende. Og man kan også bruge, ikke mindst, stednavnen til at datere de enkelte bebyggelser. Så i nogle perioder har man brugt bestemte typer ord og stednavne led, mens man i andre perioder har brugt andre typer. Og dermed kan det være en indgang til at datere bebyggelserne, og det kan også være en indgang til at forstå det samfund, som vi ellers ikke har særlig mange skriftlige kilder om.
Ja, altså, og der er jo noget med, at du har undersøgt stednavne, og du er ligesom gået, hvad hedder sådan noget, tværfagligt til værks i din forskning af stednavne. Vil du ikke lige fortælle lidt om det?
Jo, altså bogen, den er i høj grad sådan en del historie, en del geografi, og en del navneforskning, og en del arkeologi. Og det, som jeg gjorde, det var, at digitaliserede, vi havde sat en masse punkter, 15.000 for at være helt præcist, 15.000 bebyggelsespunkter, så klassificerede jeg dem efter stednavne endelsen, det vil sige, hvad der er for noget, der er til sidst. Og så sammenkørte jeg det med en masse arkeologiske data, en masse historiske data og en masse andre typer af ting. Og så prøvede jeg at se, hvad jeg kunne finde ud af, hvad sammenhængen var. Og i forhold til tværfaglighed, så er det her, synes jeg selv, en smuk eksempel på, hvordan at de enkelte faggrene kan understøtte hinanden, og hvordan man kan få noget fra arkeologien og noget fra historien og noget fra navneforskningen. Fordi de var så gode til at understøtte hinanden i forhold til de spørgsmål, som jeg havde.
Ja, altså der må også være nogle ulemper, når man bevæger sig ind på at du er historiker, og du er geograf. Altså arkeologi og navneforskning.
Ja, altså vi arbejder alle sammen med andre fag også, han har sagt. Og så hvis man møver sig for meget ind på noget, som man ikke ved nok om, så må man jo sørge for at have nogle gode kammerater eller gode kollegaer, som kan se ind over skuldrene. Og det har jeg jo i høj grad gjort brug af. Ikke mindst i forhold til navneforskning. Jeg har selv arbejdet med navne i over 20 år, men jeg er ikke navneforsker. Så der er noget af det dybere liggende sproglige indhold, hvor jeg er ikke stærk nok på. Men så må man jo sørge for at få noget hjælp fra nogle af kollegaerne og vennerne.
Ja, altså så kan man ringe til en ven.
Det kan man nemlig, ja. Og lavpraktisk, så sørger man jo bare for at kaste sig ud i det med tilpas selvkritik, og så får man jo nogen til at læse det igennem bagefter. Så det er jo klart, at man lige skal passe på, når man bevæger sig ud på andre områder.
Ja, altså hvad giver det her med at kunne trække på nogle andre fagområder?
Problemet er jo, at hvis, eller udfordringen er, at vi ikke har nok kilder sjældent. Derfor gælder det om, at for mig at se i hvert fald, at prøve at sammenstykke de informationer, som vi har forskellige steder fra. Arkeologien er jo en fantastisk kilde, hvor vi kan få nogle af de bedste typer af svar. Til gengæld så er der udgravet meget få områder. Det vil sige, at det, der er typisk for arkeologien, det er, at du har rigtig gode informationer, men relativt få steder, for at sætte lidt på en spids. Hvorimod, hvis jeg kommer over til stednavnene, jamen, så kan jeg plastre 15.000 stednavn på Danmarks korte, og så kan jeg sammenkøre det med de arkeologiske data. Og så finder jeg en smuk sammenhæng, sådan at der er sammenhæng mellem de ældre stednavne og så de gamle arkeologiske fundkonstruktioner. Men der er ikke sammenhæng mellem de nyere stednavn og så arkeologi. Og dermed kan jeg bruge begge kilder til så at sige datere grupper af bebyggelser.
Ja. Altså, og Peter, når vi siger et stednavn, altså hvad er et stednavn?
Et stednavn er jo noget, der er lokalitetsudpegende. Det vil sige, at i princippet så er der et stednavn til et område. Og så kan det godt være, at der er flere steder, der måske hedder Bredballe eller Nyby, men det enkelte stednavn udpeger et sted. Og i et eller andet omfang, for at det skal give mening, så skal det stednavn jo sige noget eller om området, og man skal jo have en eller anden form for enighed om, at det stednavn her rammer det område.
Altså, når vi siger område, hvor stort et område kan et stednavn dække? Er der nogen grænser for det?
Nej. Det kan være ekstremt stort Europa, og det kan være ekstremt lille, som en lille mark på... ja, som er ganske lille.
Ja, jeg var ved at sige Herrens mark.
Ja, Lars Tønskes mark,
ja.
Vil jeg sige.
Ja. Så er der noget i forhold til, altså, hvordan man analyserer stednavne. Fordi de består nemlig af nogle forskellige led. Vil du ikke fortælle noget mere om det?
Ja, altså, og det er noget, vi gør i høj grad ved brug af, når vi prøver at analysere stednavne og bruge den som kilde. Langt de fleste stednavne består af to led. Forledet og efterledet. Og vi kan jo prøve at tænke på navn, som er let forståelige. Altså, vi kan tage Søgård eller Nyby, og det, der er kendetegnende ved mange af de her navne her, det er, at det sidste led, efterledet, angiver, hvad det er for noget. Altså, at Søgård, det angiver altså en gård, hvorimod Nyby angiver en by. Hvis vi også har gadenavn, så står der også typisk gade eller vej til sidst. Så det efterledet beskriver så at sige, hvad det er for noget, vi har med at gøre. Og så forledet beskriver det, som der adskiller det pågældende sted fra de andre steder. Altså Søgård, det er gården, der ligger ved søen, og Nyby er byen, der er ny, og så videre, at der er en forskel mellem den måde, som efterledet og forledet er blevet brugt på.
Efter landboreformerne omkring 1800 flytter danskerne væk fra landsbyerne og dyrkningsfællesskaberne. De flytter til gårde eller spredte bebyggelser, og mange af de gamle stednavne på marker forsvinder, mens der kommer en masse gårdnavne til. Og i takt med, at det sker, skifter stednavnene også funktion. Men handler det stadig om at holde styr på, hvem der ejer hvad? Det svarer historiker Peder Damp på her.
Jamen, det er jo også i høj grad, når du får så mange flere spredte bebyggelser, så bliver gårdene og de andre spredte bebyggelser, så bliver det også en måde at kunne forklare, hvordan man finder vej på. Det er jo svært at sige, at så tager du den ene og den anden vej, hvis vejene minder meget om hinanden. Og der kan stednavnene jo i høj grad være et redskab for at kunne forklare, hvordan man kommer fra A til B. Altså, kører derud, indtil du når til Vestergård, og så drejer du til venstre, indtil du når til Kvistgård, og så lige ud, indtil du når til Nyrup eller et eller andet. Så altså, det er jo stadigvæk en måde at pinpointe, hvad der ligger hvor. Men det kan godt være, at målgruppen for stednavnene skifter i den her periode her. Fordi hvor antallet af de rigtig, rigtig mange marknavn i høj grad var til brug inden for landsbyen og dem, der boede der, så bliver de mere spredte stednavn, bebyggelsesnavn, spredte gårdnavn, de bliver også et redskab til at kommunikere med andre. Og så kommer der jo den her periode også efterhånden langt flere kort, som bliver masseproduceret, så det også bliver en måde at kommunikere steder og lignende i samspil med kortene i den her periode.
Verden Ditte Maj Gregersen fortæller om, at hun og hendes børn ofte griner af et navn som Bredballe. Men her fortæller historiker Peder Damp, at navnet intet har at gøre med det, som de fleste nok ellers umiddelbart tænker, når de hører det.
Nu vil jeg starte med at skuffe dig.
Ja.
Og du kan selv vælge, om du vil fortælle sine børn eller ej. Men Bredballe betyder altså ikke en stor mos.
Nej.
Balle betyder en forhøjning i landskabet. Ikke sådan en decideret bakke, men sådan en svag forhøjning. Så det er altså en relativt bred forhøjning i landskabet, der har lagt navn til den gamle landsby.
Ja.
Men som du siger, ja, så er der masser af stednavne, som beskriver altså, jamen, som bruger ord fra kropsdelene i et sammenlignet, sammenlignende kontekst. Altså hoved, når der er rigtig meget, der ender på hovedet, så er det fordi, der er en eller anden form i landskabet, eller tilsvarende måske i noget skorpeboksen, som har gjort, at man har brugt det ord til at beskrive et sted. Og det kan så senere hen blive et bebyggelsessted eller et naturnavn.
Ja, altså for eksempel Knuds hoved.
Ja.
Det er lige den første, jeg kommer i tanke om i hvert fald.
Ja, på Fyn. Og der har hovedet sandsynligvis en bestemt lokalitet, hvor der er en relativt karakteristisk form på kyststrækningen. Og knude, forledet af knude, så der er et eller andet, der har været kringlet og måske snurt ved det pågældende sted.
Ja. Altså, hvad med hage? Det synes jeg nemlig også er sådan lidt pudsigt. Jeg kan ikke lide en hage i landskabet. Hvordan ser den ud?
Jamen, hvis du ser på din egen hage, så har der været et eller andet sted i landskabet, hvor der er noget, der har været lidt krumt på samme måde som en hage, og så har man brugt det sammenlignende til at beskrive området. Og det er netop også et landsbynavn. Så der er flere eksempler på, hvordan der kropsdele blev brugt til at beskrive stedet.
Ja. Altså, ja.
Og hvis du vil have en, som er lidt mere fræk, og måske reelt set er lidt fræk, så Rumperup,
Det vil vi gerne høre.
Rumperup, ja. Netop i betydningen bagdel. Og det er sandsynligvis, det kommer i en eller anden grad, at der har været noget formation i terrænet, som simpelthen har mindet om en bagdel. Og det sjove, det er, også grund til, at jeg godt kan lide det her, det er, at man lægger jo netop meget i, hvad stedet hedder. Og de lokale var altså ikke tilfreds med, at deres by hed Rumperup. Så det lykkedes dem i 1925 at få navneforandring for deres landsby, så de i stedet for kom til at hedde Holsted, som så hedder i dag. Det andet, det var simpelthen for pinligt. Og det skal lige nævnes, at måske kommer rumpe af lidt andre betydninger. Måske har det været brugt lidt bredere, det kan man ikke afvise. Men i hvert fald dengang, at de fik ændret navnet på stedet i 1900-tallet, så er det fordi, at de fik associationer til bagdelen, og det synes jeg simpelthen var for pinligt. Altså, man kan jo sige, at fordi at vi først har fået kort, og dernæst har vi fået GPS'er i vores mobiltelefoner, så er det nemmere at finde fra A til B, uden at bruge stednavnene. Til gengæld så har vi meget mere behov for at bevæge os ud frem og tilbage, men måske havde for 200 år siden eller mere, hvor det hele, eller næsten alt ens liv, var centreret omkring livet i landsbyerne. Så vi er jo mere ude, og vi skal bevæge os over større strækninger. Så altså på nogle måder har vi måske ikke så meget brug for stednavnene, omvendt så bruger vi den også meget mere, fordi vi netop beskæftiger os og bevæger os derude. Og man kan jo også se det i forhold til hele kommunalvalget, som der har været nu her, hvor meget at stednavnet blev brugt. Først angiver de regionen, så angiver de kommunen, og så angiver de eventuelt den enkelte by. Så stednavnet er jo stadigvæk et vigtigt redskab for at kunne orientere sig.
Ja, altså vi har været lidt inde omkring det, men altså, hvad er det for nogle stednavn, der overlever, og hvad er det for nogen, der går i glemmebogen?
Jamen, hvis de ting, som de enkelte stednavne angiver, forsvinder, så forsvinder stednavnene også typisk, medmindre de bliver genbrugt som noget andet. Og det bedste eksempel, og det største eksempel, det er jo de mange marknavne, der forsvandt omkring 1800. Så altså, der skal være en brug for et stednavn, før at det stadigvæk bliver italesat og brugt det også i dag.
Ja, altså så man kan godt forestille sig, at hvis vi har en masse små landsbyer, der dør, så vil stednavnet simpelthen også forsvinde.
Ja, altså nu kan man jo sige, at nu har vi dem registreret, men hvis det ikke er nogen bebyggelse, så er der jo heller ikke nogen grund til at bruge det, hvis mindre det bliver brugt til noget andet. Der er hele tiden stednavnet, der opstår, og der er hele tiden stednavnen, der forsvinder. Ja. Sådan har det været gennem hele historien.
Det forklarede Peder Dam, geograf og historiker ved Odense Bys Museer. Og her runder vi af for denne gang, men Kraniebrud er selvfølgelig tilbage her på Radio 4 allerede i morgen kl. 12.10, hvor det skal handle om adresser. Og husk, at du altid kan lytte til programmerne i deres fulde længde, både via din podcast-app eller på Radio 4's hjemmeside. Og hvis du sidder derude nu og har nogle kommentarer til os, eller nogle idéer til nogle emner, som du bare synes fortjener sin helt egen udsendelse, så vil vi gerne høre fra dig. Og du kan skrive til os på kraniebrud@radio4.dk. Jeg er Julie Melgaard Harbo, og jeg vender tilbage næste uge med flere Kraniebrud-stykker fra ugen. Tak fordi du lyttede med. Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.